bekleyer adı atlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 15. fevrali hepdenin çarşembe günü Havarlar Günlüğü gipleşimide başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de min Səhra tanıştırayan. Aqtan Milli Xopsuzluk Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vezipesinden çekilendiğini ilan etdi. Bu vaqa Flynn'in Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen olan qatnaşıqları varada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yanlış uğruqduran varada mağlumatlar peyda olan mahalına qabat elli. 13. fevral gecesi Flynn'in öz vezipesinden çekilmeyi Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçılar toparına ir adatı olmadık silkeleniş oldu. Flynn Trump'ın geçen yılki prezidentlik kampanyasının devamında onun vepalı qolluqçısıdır. Yönü Flynn'in Rusiya bilen qatnaşıqları Trump'ın yukarı dereceli beylikki maslahatçılarının arasında aladalanmaların dörümöğüne sebep oldu. Flynn'in öz vezipesinden çekilmeğine Rusiyanın kanun çıkarcıları qısınmaç reaksiya bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskva bilen aradaki cuda dartkınlık qatnaşıqları becermek uğrunda ediyen islenlik tağarlasını qoşatmak uğrundaki kampanyanın pidası hükmün de häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy göreşde jemgyýetçilik gollugy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket inni 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklif edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýärdi, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollugy artdyrmagyň ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13-nji fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasynyňky hökümet edarlarynyň öňünde ýygnandy. Aşabatda dolların qara bazardaky narhy ýene ýokurlandy. Mundan 5 gün odol qara bazarynyň söwdegärleri bir amerikan dollaryny 6 manat 80 tengeden satyn alyp, 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp, ortaça 7 manat 30 tengeden satýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dolların qara bazardaky narhy geçen ýylyň ahirinden bäri belli bir derejede öz narhyny saklap geldi. Emma geçen hepdäniň ortasyna dolların qara bazarda Aqı baxası yeni birden yukurlanı. Dolların qara bazarında dollar sövdasını edən sövdələrlərin biri adının efirdə tutulmadılığı şərti bilen Azadlıq Radiosuna berən məqlumatında qara bazarda dolların baxasının yukurlanmağını ilatda dollara olan islən artma bilen düşünür yer. Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp galyan mahalı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri doların qara bazardaky narhynyň ýokurlanma barada maglumat ýa-da düşünüş bermeýärleri. Türkmenistan'ın banklarında 2016 ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň nagd satuwy dol ýatyryldy. Kırgızistan'ın polisiyası kadağın edilen İslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tutsuk etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren mağlumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmakta guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tutsuk edildiler. Ministerliğin mağlumatına göre, polisiya şüphelilerin kavirlerinin öyünde ekstremist mazmunlu bulmağı mümkin kitapları ve video materialları tapdı. Kırgız hakimiyetleri bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de onları Siriyada ve Irak'ta tövüşmeye hakkını tutma için Al-Kaide ve İslam devleti toporlarının sövüşçüler tarafından edilen tağırlarlarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziya'nın önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da kadağın edilen Hizbut Tahrir toporu ödünün parahatçılıklı kurulmadığına ediyar. Moskwanyň sowdy Russiýanyň durnuksyz demiradyk Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harby sowdy Aslan Baysultanow, Mohammad Mejidow we Elmar Ashayev Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dilduşy etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişlikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm etdi.